Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. АКШ менен Кытайдын кибер чабуул боюнча бул аптада кайым айтышы бири биринен шек саноосу.
Биз кибер уурулук боюнча тынчсызданууубузду Кытайдын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнө утуруп билдирип келгенбиз. Кытай хакерлерге каршы чечкиндүү күрөшүүдө, тийиштүү мыйзамдарды жана жоболорду кабыл алды.
Кыргызстанда айрым өкмөттүк жана жеке менчик ишканалардын сайттарынын хакерлер тарабынан бузулушу кибер чабуул менен кибер тынчсыздыктан азырынча өнүккөн, өнүп жаткан өлкөлөр да алсыз болуп тургандыгын ачыктады. Кыргызстандын кибер мейкиндигинде кандай олуттуу тобокелчиликтер бар? Өлкө мындай ыктымал чабуулдардан коргонууга канчалык даяр?
Мындай единый стратегия жок да, ички системада коопсуздукту коргошубуз керек. Мындай күчтүү система болуш керек. Ушундай күчтүү системаны биздин ишканалар жасай алат.
Кечки азаттыктан апталык өңүчү программабызды алдыда биз мына ушул маселени талдоого алабыз. Саламатсызбы, программада студияда улан Алымкулуулу, адегенде азыр акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат улан. Таластагы чоң капка чек ара бекети ачылды. Бул жөнүндө азаттыкка чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов билдирди.
Көчө Кыргызстандын таможниктер менен тигил Казакстан таможник жана жергиликтүү деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп, уже маселелер чечилип, азыр баягыдай жүктөр чогулган, машинелер топтолгон, уже андай көрүнүш жок,
деди генерал Мамытов. Кечээ Таластагы кыргыз казак чек арасындагы чоң капка өткөрмө бекетинде жүзгө чукул машина Казакстан көтө албай калган. Бекеттин кызматкерлери бажы союзунун талаптарына ылайык жана казак өкмөтүнөн комиссия келди деген жүйөлөр менен жүк ташуучу машинелерди өткөрбөй жатканын айтышкан. Ысык көлдө автобус жол кырсыгына кабылды. Ысык Көл облусунун Түпкеген жолунда Митсубиши автобусу 37 жүргүнчү менен кырсыкка кабылды. Облустук милициянын жооптуу кызматкери Насыпбек Калмурзаевдин азаттыкка айтышынча, 14 адам ар кандай жараат алып, азыр Аксуу, Түп жана Каракол шаардык ооруканаларында жатат. Облустук ооруканада жаткан 3 жабырлануучунун экөөсүнүн абалы орто. Алардын биринин жамбашы, биринин эки артка умурткасы сынган. Бирөөнүн мээси чайкалып, абалы жеңил экени кабарланды. Автокырсык тергелүүдө. Минскиде белорус тилин коргоп демонстрация өткөргөн бедисчи Генек Лойко 5 күнгө камалды. Скульптор жигит кечээ Минскидеги 4-чү лицейдин алдына эл аралык эне тил күнү кут болсун, 4-чү лицей белорус мектеби болсун деген ураан көтөрүп чыккан. Лойканын кабарчыларга айтышынча, азыр өлкөдө жүрүп жаткан белорус мектептерди орусташтырууну токтотуу зарыл экенине коомчулуктун көңүлүн бурууну көздөгөн ал. Кечээ болгон сотто Лойкага уруксатсыз демонстрация өткөрдү деген айып тагылган. Лойканы сот белорус тилинде өтсүн деген талабына карабай жараян орус тилинде болду. Беларус конституциясы боюнча Беларус жана орус тилдери өлкөдө расмий тил саналат. Бирок көпчүлүк эл орус тилин колдонот, орус тилинде сүйлөйт. Ирандын центрофугалары жөнүндөгү Улуттар уюмунун билдирүүсүнөн кийин Тегеранга кысым күчөдү. Улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭ бейшемби күнкү докладында Натанс ишканасында орнотулган жаңы центрофугалар Иранга атомдук куралга зарыл байытылган уранды алууга мүмкүндүк берери көрсөтүлгөн. Мамлекет департаменттин өкүлү Виктория Нуланд бул Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана МАГАТЭнин директорлор кеңешинин тийиштүү резолюцияларын бузуу деп баалады муну. Британияда ушундай эле тынчсыздануусун билдирди. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгебиз азаттык чекит кейжи. Эми аба-ырайы тууралуу учка айта кетери, синоптиктер бүгүн түнү, эртең күндүз бүгүн түнү айрым жерлерде, эртең күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаарын, ал эми 25 февралга чейин Бишкек Ош, Каракол Эгилчек, Мырзаке Карагул Жалайкуу, Ала Бука Канышка жолдорунун айрым бөлүктөрүндө кар көчкүсү күтүлүшүн эскертүүдө. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1 градустан 6 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалалабадда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу экен, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 4-тен 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 8-тен 13 градуска чейин суук, ал эми Бишкекте түнкүсүн 3-5 градус суук болсо, эртең күндүз 1 градустан 3 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШ менен Кытайдын кибер чабуул боюнча бул аптадагы кайым айтышы, бири биринин шек саноосу. Ал эми Кыргызстанда айрым өкмөттүк жана жеке менчик ишканалардын сайттарынын хакерлер тарабынан бузулушу кибер чабуул менен кибер тынчылыктан азырынча өнүккөн, өнүккө жаткан өлкөлөрдө алсыз болуп тургандыгын ачыктады. Кибер мекиндиктеги кылмыштардын көбөйүшү адистердин пикиринде бул чөйрөнү тескеген эл аралык эреже кабыл алынышын шарттоодо. Кыргызстандын кибер мекиндигинде кандай олуттуу тоокелчиликтери барбы же жокпу? Өлкө мындай ыктымал чабуулдардан коргонууга канчалык даяр? Азаттыктын өңү таптарлык берүүсү бүгүн мына ушул маселени талдоого арналат. Аны мен Улан Алымкул уулу алып барам. Кибер чабуул, кибер тынчылык деген түшүнүк бүгүн эле пайда болгон жок. Бирок немистердин айтылуу Deutsche Telekom компаниясынын президенти Рене Оберман америкалык New York Times гезитиндеги макаласында белгилегендей, мурдагыдан айырмаланып, кибер коопсуздук боюнча талкуулар азыр коомдук деңгээлге чыкты. Анткени соңку бир нече жыл бою өкмөттөр кибер чабуулга кабылгандыгын сыр катары сактап келсе, жеке сектор тарткан чыгымын керектөөчүлөрдү жана инвесторлорду коркутуп албоо үчүн жашырчы. Эксперттердин айтымында зыяндуу кибер ишмердиктин жеке маалыматтарды, интеллектуалдык менчикти, коммерциялык сырды урдоо өңдүү багыттарынын зыяны азыр көбүнесе экономикалык мүнөздө болгону менен террордук чабуулдун башка түрлөрүндө эле кибер чабуулунда күндөлүк турмуш үчүн абдан маанилүү инфраструктураны кыйраткыдай потенциалы бар. Кибер мейкиндик боюнча Вашингтондогу технология институтунун улуг иликтөөчүсү Кевин Коллимен азаттык менен маегинде.
The very large attacks that could take down, say for example, the financial infrastructure, so we couldn't do credit cards or something like that.
Маселен, каржы банк инфраструктурасын кибер чабуулдардан сактоо, кредиттик карталардан акча уурдалышын алдын алуу үчүн буга чейин көп чаралар көрүлүп, мындай чабуулдардан системанын иштен чыгып калуусу минималдашты. Азыр өтө кооптуусу бул өндүрүштү башкарган системага болгон чабуул. Мындай жайларга жасалган кибер чабуулдар адам өлүмүнөн тарта, өрт, жарылуу сыяктуу өтө чоң кыйроолорго чейин жеткирүүсү мүмкүн. Бул кадимки эле террордук чабуулга барабар болот.
Капстан же максаттуу жасалганына, ийгиликке жеткен жетпегенине карабай, кибер чабуулдар санынын дүйнөдө ушунчалык көбөйүшү, аларга карата мамилени өзгөртүү зарылдыгын, ачык айкындык, жалпы билим гана коргоону менен коопсуздук чыңдоого жардам берерин көргөзүүдө. Андыктан кибер чабуулдар боюнча ачык айкындык эми гана башталгандыктан адистер дүйнө өкмөттөрүн биргелешкен аракетти күчөтүүгө үндөп жатышат. Бирок мындай кызматташтыктын келечеги тигил же бул суверендүү өлкө, өзгөчө өз ара атаандашкан ири державалар кибер чабуулду колдор колдобошуна көз каранды болчудай. Алсак ири державалардан АКШ менен Кытай бул аптада кибер чабуул боюнча кайым айтышып бири бирин айыпташты. Буга интернет коопсуздугуна тиштешкен америкалык компаниянын Кытайдан жасалган кибер соккуларынын артында өлкө армиясынын жашыруун бөлүгү турарын аныктаган баяндамасынын жарыялануусу түрткү берди. Вашингтондон Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Карни баяндамада келтирилген маалыматтарды тикелей комментарийлеген жок, бирок
биз кибер уурулук боюнча тынчсызданууубузду Кытайдын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнө, анын ичинде армиясына утур-утур билдирип келгенбиз жана муну улантып жатабыз. Бул биздин улуттук коопсуздугубуз үчүн олуттуу көйгөй. АКШнын кибер чабуулдар жана коммерциялык маалыматты урдоонун экономикалык, улуттук коопсуздугубузга туудурган коркунучу боюнча тынчсызданууусу жана кооптонуусу күчөөдө. Президент жакындагы жылдык кайрылуусунда айткандай, биз чет өлкөлөр Компаниялар корпоративдик сырларыбызды уурдап жатканын билебиз.
Америкалык компаниянын баяндамасы артынан Кытайдын коргоо жана тышкы иштер министрликтери билдирүү жасап, анда келтирилген маалыматтарды жалчыбаган далилдерге негизделген куру доомат деп мүнөздөштү. Тескерисинче, Кытай өзү АКШдан башаталган кибер чабуулдардын курмандыгы болуп келеаткандыгын белгилешти. Бээжиндеги басма сөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ху Лэй
Кытай хакерлерге каршы чечкиндүү күрөшүүдө тийиштүү мыйзамдарды жана жоолорду кабыл алды. Кибер чабуулдардын алдын алуу үчүн катаал чараларды иштеп чыктык.
Деген Бээжиндеги расмий өкүл өткөн 2012-жылы чет элдик хакерлер Кытайдагы 1400 компьютерди жана 38,000 сайтты көзөмөлдөө үчүн вирустарды жана программаларды пайдаланган деп кошумчалады. Мандиан компаниясынын иликтөөсү жарыялануусуна турлай, АКШнын бир катар жеке фирмалары, анын ичинде Apple компаниясы, медиа уюмдары, алардын компьютерлик түйүндөрү хакерлер чабуулунун жаңы толкунуна кабылышкандыгын айтып чыгышкан эле. 60 беттүү баяндамада Кытайдан башаталган хакерлик чабуулдардын артында элдик боштондук армиянын 61-398 номерлуу жашырын бөлүгү турары ачык көргөзүлөт. Бул атайын бөлүктүн кеңсеси Шанхай шаарында жайгашкан. Анда компьютер илимин жана англис тилин мыкты билген жүздөгөн балким миңдеген кызматкерлери болушу мүмкүн. Мандиан компаниясынын коопсуздук боюнча башкы өкүлү Ричард Бейтли алар жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгын комментарийлеп.
It is a group that is tasked with stealing information from Western companies and Western organizations.
Бул топко батыш компанияларынан жана уюмдарынан маалымат урдоо милдети жүктөлгөн. Мындай сырттан кол салуудан жабыр тарткан компаниялар үчүн акыркы 6 жылда жүргүзүлгөн ишибиздин натыйжасында биз кеминде 141 компания мунун курмандыгы болгон далилдерин таптык. Адистердин тили менен айтканда көлөмү жүздөгөн терабайт келген маалымат уурдалган. Мындай ишмердиктин көбү Кытайдагы бир эле жерде жасалган. Бул топ кибер тыңчылар менен аракеттенет. Алар бутага алган түйүнгө жолун таап кирип, кызыккан маалыматын издеп таап, чыгарып кетишет. Биз күбө болгондой, алар маалыматты жок кылышпайт, өзгөртүшпөйт, таап туруп эле Кытайга алып кетишет.
What we've seen, they're there to take it and bring it back to China.
New York Times гезити электрондук тыянактарына шилтеме жасап жазганына караганда, Кытай армиясынын кибер тыңчылык менен алектенген бирикмеси мурда маалыматты Coca-Cola өңдүү компаниялардан урдаган болсо, кийинки кезде көңүлдү жашоо үчүн маанилүү инфраструктураны, электр түйүнүн, газ жана суу менен камсыздоо системасын телеген компанияларга көбүрөк бурууда. Стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр боюнча Вашингтондогу борбордун талдоочусу Энтони Кордесман:
If this report is correct, is happening.
Эгер докладта айтылгандар чын чыкса, демек Кытайлык аскер адамдары иш жүзүндө биздин инфраструктураны, интернетке байланышы бар, ага сырттан эле кирүүгө боло турган нерселердин баарын мунжу кылып салуунун жолдорун издеп жатыптыр. Демек, бул жөн эле кибер согуш эмес, анын кубаты экономикалык согушка чейин жете алат. Бул ойлоно турган олуттуу маселе.
Мандиан фирмасынын иликтөөсүнө караганда Кытайдын маалымат урдоону максат кылган кибер чабуулу бизнестин 20 тармагына, химиялык заводдордон тартып кен компанияларына, телекоммуникация корпорацияларына да жасалган. Компьютердик түйүндөрү бузулган 141 компаниянын 87% англис тилдүү өлкөлөрдө жайгашкан. Вашингтондогу технология институтунун иликтөөчүсү Кевин Коллимен Азаттыктын Кабарчысы менен маегинде андай кибер тыңчылык учурунда уурдалуучу маалыматтардын чоо жайы тууралуу
everything from priceless
болгон нерсенин баары сиздин атаандаштыкты жеңүү үчүн колдонулуучу баа тарифтериңизден тартып али ачык-ачык элек пландарыңызга кардарларга сунуш кылуу үчүн мерчемделген жаңы продуктуларга чейин
деген иликтөөчү Кевин Коллимен адатта кибер чабуулду ким жасап жаткандыгын туура жана тааныктоо кыйынга турарын кошумчалады.
Биз кибер чабуулга 10 жылдан ашуун убакыттан бери эле күбө болуп келеатабыз. Бирок бул нерсени түшүнүп коюу керек. Мунун артында ким турганын аныктоо жеңил иш эмес. Андыктан чабуулдардын башаты Кытайга барып такаларын аныктагыдай эл аралык иликтөөнү ийине жийине чейин жүргүзүү чакан компания үчүн көтөрө алгыс жүк. Мындан улам туура эместиктер, жаңылыш чечмелөөлөр болуп калышы мүмкүн.
and everything else that can be misinterpreted.
Анке менен кубаты артып бара жаткан Кытайдын киберчабуул уюштуруу жөнүндө менен шек санабаган кошмо штаттардын администрациясы буга каршы мурдагыдан агрессивдүүрөк чараларды көрүүгө киришкендей. Нью-Йорк Таймс гезитин жазганына караганда президент Барак Обама жакында кол койгон буйрукка ылайык өкмөт эми интернет кызматын көрсөткөн компаниялар менен маалымат алмашып турат. Бирок өкмөттүн эскертмелеринде Кытай армиясы колдонгон эбегейсиз компьютерлик серверлер тикелей көрсөтүлбөшү мүмкүн. Чалгын кызматтарынын Нью-Йорк Таймс менен маектешкен өкүлү АКШ бийлиги Кытайдын аскерий бөлүгүн кибер тынчылык менен алектенгендикте ачык айыптай албай жатышын маселе дипломатиялык жактан абдан сезимталдуулугуна байланыштырган. Бирок Обама администрациясынын өкүлдөрүнүн айтымында алар алдыдагы апталарда Кытайдын жаңы жетекчилигине чабуулдардын ыргагынын күчөөсү Вашингтон менен Бээжиндин ортосундагы фундаменталдык мамилеге коркунуч туудурарын билдирүүнү көздөдү. Киберчабуул маселеси АКШ менен Кытайдын коопсуздук боюнча стратегиялык диалогунун күн тартибине да киргизилмекчи. Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн АКШ менен Кытайдын киберчабуул боюнча кайым айтышы жана киберкоопсуздук темасын сөз кылуудабыз. Берүүнү Улан Алымкул уулу алып барууда.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Азаттыктан өңүт берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда жакында өкмөттүн расмий сайтынын хакерлер чабуулуна кабылышы. Бул аптада өзбекстандык хакерлердин анча белгисиз тобу тарабынан кеминде мамлекеттик 3 мекеменин анчинде УКМКнын антитеррордук борборунун ички иштер министрлигинин сайттарынын кыска мөөнөткө болсо да бузулушу өлкө өз кибер мейкиндигинин коопсуздугун ойлонуусуз зарылдыгын көргөздү. Кыргызстандын кибер мейкиндигинде олуттуу тобокелчиликтер барбы же жокпу? Өлкө мындай ыктымал чабуулдардан коргонууга канчалык даяр? Бул суроолордун жообун кесиптешим Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Кыргызстанда мамлекеттик бийлик органдары электрондук документ алмаштыруу системасына толук өтө элек. Коопсуздук органдары баш болгон дээрлик бардык күч түзүмдөрү жана бийлик органдары жашыруу маалыматтарды кагаз түрүндө гана алмашышат. Жашыруун, өтө жашыруун жана кызматтык пайдаланууга багытталган маалыматтар атайын почта аркылуу жеткирилет. Бирок мына ошол 80-жылдардын деңгээлиндеги бул маалымат алмашуу усулу борбордук бийликтин ыкчам чечим кабыл алуусуна терс таасирин тийгизет дешет эксперттер. Электрондук өкмөт деген документ алмашуу долбоорун киргизүү демилгеси 2006-жылдан бери көтөрүлүп келатканы менен ал иш жүзүндө азырынча турмушка аша элек. Өкмөттүн мурдагы аппарат жетекчиси Төрөгул Беков документ алмашуудагы коопсуз электрондук системаны түзүүгө убакыт келип жеткендигин мындайча белгиледи.
Электрондук өкмөт деген бул программаны киргизүү план түзүш керек да. Ошондо эле баягы мамлекеттик кызматкерлерди окутууну жаңы технологиялар боюнча, экинчисине ошо мамлекеттик кагаздарды сактоо маселеси, үчүнчүсү бул болсо ошо кайсы компания утуп алса ошону киргизетет, ошонун баягы иштетирип же кийин баягы сервисинчи караш керек да. Анан кийин ал болбой атат, бул болбойт деп киргизбей койсо бул болбойт. Анан ойлосоңуз өзү кагаз болсо, например, чоң алайданбы же ак тал адамбы, бир кагаз менен эми адам келиш керек, каражат кетириш керек, машинасына май куюш керек, кетиш керек, бир жерде гостиницага, мейманканада жатыш керек, кетиш керек. Андан көрө ошо электрондук өкмөт киргизсе ар бир баягы айыл өкмөттүн, ар бир акимчиликтикин мисалы өзүнүн баягы электрондук күлүчтөрү болсо ошо менен колдонушту үйрөтүш керек да. Бул ойлойм алдыдан мындай арзан эле болот депчи. Кириш керек буну. Бирок коопсуздук жагын биринчи жактан карап чыгыш керек.
Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги баш болгон күч түзүмдөрү жана башка мамлекеттик бийлик органдары Joomla жана WordPress сыяктуу платформалардын негизинде өздөрүнүн интернет сайттарынын коргоо чараларын камсыздашат. IT технологиясы боюнча адистер аталган платформалардын моралдык жактан эскирген жана эң арзан баадагы бузуп кирүүгө оңой системалардын бири катары мүнөздөшүүдө. Мындай шартта мамлекеттик бийлик органдарынын электрондук кат алышуу жана документ алмашуу тармагын ашынган кесипкөй хакерлер эмес, жөнөкөй эле программисттер бузуп кирүү коркунучу бар дешет алар. Маалымат технологиялары боюнча Адис Азиз Абакиров Кыргызстанда жергиликтүү программачылардын байланышты коргоо боюнча атайын программаларын бийлик органдары сатып алууга кызыктар эмес экенин белгиледи.
Мындай единый стратегия жок да маалымат технология боюнча. Эмне жасашыбыз керек? Ар кандай министрлигинде ар кандай платформаны жасайт, ар кандай эмелерин жасайт, колдогон келишинче да. Эми ар кандай болуп атат да. Көрүп атабыз сапаты начарыраак депчи. Ички системада коопсуздукту коргошубуз керек. Мындай күчтүү система болуш керек. Ушундай күчтүү системаны биздин ишканалар жасай алат. Бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар, бизде программисттер бар, компаниялар бар. Коопсуздугу коргошубузга мүмкүнчүлүк бар биздечи.
Кыргызстанда мамлекеттик бийлик органдары мекемелер аралык өз ара электрондук катталышууларда көбүнчө уруу зонасындагы бекер кызмат көргөзгөн орусиялык интернет хостингтердин кызматынан пайдаланышат. Маалымат көбүнчө ачык болгондуктан алардын көпчүлүгү электрондук даректердин коопсуздугу тууралуу маселе боюнча баш оорутушпайт. Мисалы, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жакында MCS007KG@mail.ru электрондук дареги аркылуу коомчулук менен байланышууну сунуштады. Адистер Ру зонасындагы орусиялык интернет домен башка мамлекетке таандык экендигине карабастан, аны Кыргызстандын бардык бийлик органдары тартынбай эле колдонуп жатышканын белгилешет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Абдурашид Бекилов аталган домендеги электрондук почталарга катталууга көптөн бери көнүп алышканын мындайча айтып өттү.
Биз негизинен Mail.ru менен Lyst'тен пайдаланабыз да. Lyst.ru анан Mail.ru деген ушул Mail.ru'дан пайдаланабыз. Биз эми башында ошого Mail.ru менен пайдаланганбыз, ушул менен ошо ойдон калдык, жаңы эч нерсе келбой жаналган жокпуз да.
Ошол эле кезде мамлекеттик бийлик органдарынын расмий катталышуулары үчүн Элкат интернет провайдери сунуштаган акы төлөнүүчү GovKG байламтасы менен берилген домендер иштейт. Бирок анын акысы оор келгендиктенби же бекер электрондук почталар турганда ашыкча акча төлөөнү туура көрбөгөндүктөнбү бийлик органдары ага анчейин маани беришпейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин IT технологиясы боюнча кызматынын жетекчиси Амангелди Акунов өтө жашыруун маалымат алмашуу интернет тармагы аркылуу жүргүзүлбөгөндүктөн ага анчейин көңүл бурулбай калганына мындайча токтолду.
Жашыруун, жарым жашыруундарда бизде эч кандай уруксат жок электрондук эме менен бергенгечи. Кагаз түрүндө почта аркылуу анын өзүнчө жана спец почта бар, анан секретный почта бар, ошолор аркылуу гана бири бири менен алмашышат да.
Учурда Кыргызстанда кибер чабуулдарга каршы турууга анчейин муктаж банк системасы менен уюлдук байланыш тармагы. Анткени аталган багыттагы компаниялардын иши түздөн-түз электрондук байланышка муктаж болгондуктан атайын коргоо чараларын караган интернет программаларын киргизүүгө аргасыз. Эксперттер Кыргызстандагы банктар жана уюлдук компаниялар гана электрондук системанын коопсуздугун камсыздоочу кымбат баалуу чет элдик программаларды сатып алыша турганын белгилешти. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн кибер коопсуздук темасын сөз кылуудабыз. Берүүнү Улан Алымкулуу уулу алып барууда. Кыргызстан сыяктуу өнүп келе жаткан өлкөлөр болочоктогу маанилүү интернет инфраструктураларын кибер чабуулдардан сактоо үчүн кандай чараларды көрүүсү керек? Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы бул суроону инфраструктурага адистешкен Digital Bond коопсуздук компаниясынын президенти Дейл Петерсонго жолдоду.
Networks that run the critical infrastructure, so electric grids, oil pipelines, things of that nature.
Өтө маанилүү тармактар, маселен, энергетика, нефть түтүктөрүн башкаруу системасы киберчилердин бутасына көп илинет. Андыктан бул системаларды өтө оочолонгон режимдер кармоо керек. Мындай тармактарды тилеген компьютердик системаны саналуу гана адамдар колдонууса абзел. Кеңешчилер, кардарлар жана башка көп сандагы адамдардын баарына системаны колдонууга жол бербөө зарыл. Тажрыйба көрсөткөндөй, канчалык көп адам системага кирип чыкса, анын кибер чабуулга кабылуу ыктымалдуулугу да өсөт. Дагы бир ыкма бул такай текшерип туруу. Detection. Анда кимдир бирөө кандайдыр бир чабуул жасоого аракеттенип атканы байкалары менен ага каршы зарыл чараларды колдонууга болот.
Дегендей, Петерсон Азаттык менен маегинде кибер чабуулдардын табиятындагы соңку көрүнүштөр тууралуу буларды кошумчалады.
Another one that's very common is this, it's called a watering hole attack.
Азыр көп кездешкен чабуулдун бир түрү watering hole attack. Башкача айтканда, бул жерде хакерлер бир нече жайды бутага алат дагы, алардын ар бирине чабуул жасабай, ошол жайлардын компьютер түйүнүн башкарган негизги объектти талкалайт. Дагы бир түрү, бир тармактын бир мүчөсүн бутага алуу. Анын интернет сайтын бузуп киргенден кийин, ал аркылуу ага кошулган жалпы системаны иштен чыгарышат.
Өзү кибер чабуулдардын көбү Кытайдан башат алат деп саналганы менен, ал жалгыз эмес. Кибер чабуул чыккандардын арасында Орусия, Пакистан, Израиль, Франция сынуу өлкөлөр да аталып жүрөт. Ал эми АКШ'ын жакынкы жылдары эсте калган кибер чабуулу катары баяндамачылар Ирандын өзөктүк жайларынын ишин компьютердик вирус аркылуу үзгүлтүккө учуратуу аракетин мисалга тартышат. Маалымат технологиялары, интернет күн сайын өнүгүп, адамзат турмуш ага байланып бара жаткандыгын эске алганда, адистер реалдуу дүйнөдө эмне оюн болсо, анын баары кибер дүйнөдө да кайталанат деп эсептешет. Бирок адистердин пикиринде бул проблема эмес, проблеманы чектеп токтотууда турат. Мунун бир аргасы эл аралык келишим, өлкөлөрдүн эрежелер менен мыйзамдарын окшоштуруусу. Кибер чабуулга каршы күрөшүү боюнча эл аралык конвенция азырынча кабыл алына элек.
There's a couple things that just happened, not really against it. The International Telecommunications Union.
Тикелей кибер чабуулга каршы багытталбаганы менен жакында бир эки нерсе болду. Улуттар уюму алдындагы мекеме эл аралык телекоммуникация союзу жаңы эреже киргизди. Ал мамлекеттерге интернетти мурдагыдан айырмаланып, катуураак көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Маселе түйүнү мында терең инспекция жүргүзүүгө мүмкүндүк берилип атканында. Өкмөттөр электрондук почта аркылуу келген каттарды, интернет аркылуу акча которууларды, коммерциялык мүнөздөгү башка алыш бериштерди ичине кирип карап текшере алышат. Бул саясаттагы улуттуу өзгөрүү.
Дейте, кибермейкиндик боюнча Вашингтондогу технология институтунун улуу иликтөөчүсү Кевин Коллимен. Европа кеңешинин кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча 2000-жылдардын башында кабыл алынган Будапешт конвенциясына азырынча 45 гана өлкө кошулуп, алардын 30 эле документти ратификациялаган. Конвенцияга Европанын 39 мамлекетинен тышкары АКШ, Канада, Жапония кошулса, Орусия документ Кошмо Штаттар менен НАТОнун пайдасына иштерин айтып, кезинде андан баш тарткан экен. Адистери, кибер чабуулдарды кыскартуунун дагы бир аргасы компьютерлик түйүндөрдөгү IP даректерди издеп табууга мүмкүндүк бергидей бирдиктүү технология киргизүү экендигин айтышат. Анткени азыркы система боюнча кимдир бирөөнүн компьютерине чабуулду маселен Канададан туруп жасап жатсаң, Кытайда тургандай кылып жалган номурду көргөзүп коюуга болот. Бул азаттыктын өңүт апталык берүүсү болду. Биз бүгүн кибер коопсуздук темасын сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым.
Азаттыкка 60 жыл кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайттарында.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, соңунда күндүн башкы жаңылыктарын учкай мазмуну. Таластагы чоң капка чек ара бекети ачылды. Бул жөнүндө Азаттыкка чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов бүгүн кабарлады. Кече Таластагы кыргыз казак чек арасындагы чоң капка өткөрүү бекетинде 100 чукул машина Казакстанга өтө албай калгандыгы белгилүү болгон. Ички иштер министри Шамиль Атаканов бүгүн кызматтан кетти. Анын ордуна генерал-майор Абдылда Суранчиев келди. Кыргызстанда борбордук жаңы мечитти курууда талаш чыкты. Бишкекти жашылдандыруучу Зеленстрой ишканасы жаңы мечитти куруу учурунда 22 бак мыйзамсыз кыркылган деп муфтиятка айыппул салды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.